Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 17 май, микрофондо Санжар Иралиев. Саламатсызбы? Алдыда акыйкатчы Жамиля Жаманбаева менен Кыргызстандагы адам укугунун абалы жана омбудсмен жасап жаткан иштер тууралуу маектешебиз. Ошондой эле Азаттык Плюс программасы болот. Анда англис тили менен акча тапкан жаштар тууралуу кызыктуу баян бар. Толкунду которбоңуз. Алды менен жаңылыктар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы. Казакстандын Атырау облусунда селден катуу жабыркаган Гүлсары шаарынын тургундарынын нааразылыгы акциясы 17 майда да уланууда. Жүздөгөн кишилер сууда калган үйүн оңдоого же жаңысын курууга бийликтен жетиштүү жардам талап кылып 15 майда чогула баштаган. Шаардын борбордук бөлүгүнө алар чатырларды тегишкен. 17 майда облустук ыкчам штаб 200 үй боюнча тийиштүү маалымат чогултулганын атайын адистерден турган 6 мобилдүү топ дагы 100 үйдүн абалын текшерип чыгарын, чыгымы эсептелгендерин, ошол бүтүмдүн негизинде шаар тургундары район акимчилигине барып жардам сураса болорун билдирди. Нааразылык акциясына чыккандар селдин айынан жараксыз болуп калган үйүнүн ордуна ар бир чарчы метр үчүн 400 000 теңге кенемте талап кылып, үйдү өкмөт куруп берет деген сунушка сапат маселесинен улам кооптонгондуктан каршылыгын айтып жатышат. Ал эми бийлик өкүлдөрү чарчы метрге 240 000 теңгеден ашпаган акча бөлүнөрүн билдирүүдө. Март айынын соңунан тартып дээрлик бир ай бою Казакстандын батыш жана түндүк аймактарында сел жүрүп, 10 чакты облуста өзгөчө кырдаал жарыяланган. 120 000 киши үйүн, короо жайын суу алып эвакуация болгон. 7 000 ашуун үйдү суу каптаган. Кеминде 7 киши каза тапканын расмий айтылган. Селге каршы чаралар убагында көрүлбөгөнүн айтып, бийликке нааразылыгын билдирип чыккандарга айып пул салынган. Быйыл 4 айда Кыргызстанда жол кырсыктары 4% көбөйдү. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин 17 майдагы кеңешмесинде айтылды. Мекеменин басымсыз кызматы билдиргендей, онлайн режимде өткөн жыйынга ички иштер министрлигинин облустагы башкы башкармалыктарынын жетекчилери катышты. Министр Улан Ниязбеков адам өлүмү менен коштолгон жолуна кырсыктары боюнча эл арасында катуу талкуу жаралгандан кийин гана реакция жасоо өнөкөткө айланганын сындап, алдын алуу иштерин күчөтүүнү тапшырды. Министрликтин маалыматына караганда, Кыргызстанда 2023-жылы 7 000 чукул жол кырсыгы катталып, андан 783 адам каза болду. Көз жумгандардын саны 2022-жылга салыштырганда 13.5% көп. 2022-жылы өлкөдө 7 040 жол кырсыгынан 11 049 киши жаракат алып, 690 адам жашоо менен кош айтышкан. Европа биримдиги АКШнын жана Бириккен Улуттар Уюмунун атом энергиясы боюнча эл аралык агенттигинин Ирандын дарегине жолдогон өзөктүк курал иштеп чыкпоо жөнүндөгү чакырыктарын колдойт. Бул тууралуу 16 майда Эркин Европа Азаттык радиосуна Евро биримдиги өкүлү Питер Стано билдирди. Иран өзөктүк программасы жарандык тынч гана максатты көздөй турганын билдирип келет, бирок соңку апталарда ал кааласа өзөктүк доктринасын кайра карап чыгышы мүмкүн деген кооптонулар расмий айтыла баштады. Дүйнөлүк державалардын менен сүйлөшүүлөрү 2005-жылы башталып, 2015-жылы биргелешкен комплекстүү иш планы деп аталган орчундуу келишим кабыл алынган. Ага ылайык Тегеран санкциялардан арылуу үчүн өзөктүк программасын чектемей болгон. Бирок АКШнын ошол кездеги президенти Дональд Трамптын чечими менен Кошмо Штаттар бул келишимден чыгып, 2018-жылы кайрадан Иранга каршы санкциялар жарыяланган. Натыйжада Иран өзөктүк программасын кеңейтип, МАГАТЭнин инспекцияларына чектөө койгон. ЖСПО планы боюнча биргелешкен комиссиянын координатору болгон Евро биримдик 2021-жылдан 2022-жылга чейин Тегеран менен Вашингтондун ортосундагы кыйыр сүйлөшүүлөрдүн бир нече айлампасына ортомчулук кылган. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин басымсыз кызматы Хизб-ут-Тахрир диний экстремисттик уюмунун активдүү лидерлери жана мүчөлөрү кармалганын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, 15 майда министрликтин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттөнүү боюнча кызматынын улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин кызматкерлери Бишкек шаарында, Чүй, Ысык Көл жана Нарын облустарында Кыргызстанда тыюу салынган Хизб-ут-Тахрир уюмунун лидерлерин жана мүчөлөрүн жашаган жерине тинтүү иштерин жүргүзүп, 4 лидерин камакка алган.
Бакыт Төрөгелдиден уккан бул кабарларды жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан толугураак окууга чакырам. Кыргызстанда акыйкатчы институту толук көз каранды эмес. Бул тууралуу акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Азаттыкка маегинде билдирди. Аны менен Кемпир абат иши боюнча камалгандардын арыз муңу, өлкөдөгү адам укуктарынын абалы, акыйкатчынын иши тууралуу кесиптешим Бакыт Асанов маектешкен.
Алгачкы суроо азыркы учурда актуалдуу болуп аткан окуядан башталып келип атат. Мына жакында анын ичинде кечээ дагы 15 майда Кемпир-Абад иши боюнча кармалган бир нече саясатчы ал убакта катаал мамилеге туш болуп жаткандыгы айтып коомчулукка кайрылды. алар бул үчүн жаза аткаруу кызматын айыптап жатышат. Анын ичинде ошол оппозициячыл маанайдагы саясатчы активисттерден акыйкатчы институтуна өкүлдөрү кабар алып жатабы, деги эле ушул кемпировачылардын кайрылуулары, дооматтары боюнча сизде кандай маалыматтар бар, териштирилип жатабы?
Бул сиз айтып кеткен иш боюнча акыйкатчы институтунун, кайра эле айтып кетейин, өзүнүн ыйгарымуктары бар. Ушул ыйгарымуктарыбызга ылайык биздин эми акыйкатчы институту, мен келгенден бери, эртең туура бир жыл болот экен, келгенден бери эле мен баарын айтып келатам. Акыйкатчы институту саясаттан тышкары болуш керек, биз саясатка аралашпашыбыз керек. Бул саясатчы болобу, жөнөкөй жаран болобу, булардын укуктары биз үчүн бирдей болуш керек. Ошондуктан ар бир кайрылуу, ошол эле сиз айтып кеткен иш боюнча ар бир кайрылуу сөзсүз көзөмөлгө алынып, улам ушул эми баарына маалым, бул иш сотто жабык режимде каралып жатат. Кайра эле биздин макамыбызга келе турган болсок, ушул биз жабык процесске кирели десек бизди киргизбейт. Анткени биздин акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамыбыздын талаптарына ылайык биз соттук териштирүүгө кирүүгө укуктуубуз, бирок сот бизди киргизбейт. Анткени
жабык режим.
Ооба, жабык режим, бирок биздин мыйзамыбызда мындай норма бар, биздин укугубуз бар, бирок ага карабастан Кыргызстанда укуктук ченемдик актылар жөнүндө мыйзам бар. Бул мыйзам боюнча мыйзамдардын, Кыргызстандагы бүт эле мыйзамдардын иерархиясы каралганда, ошондуктан өйдөрөөк турган мыйзамдын нормалары ылдый жакта турган мыйзамдарга карата күчтүүрөөк. Ошондуктан бүгүнкү күнү ошол иерархияны карап көрсөк, конституция, андан кийин конституциялык мыйзам, мыйзамдан кийин кодекс, кодекстен кийин гана мыйзам турат да. Ошондуктан сотту деле түшүнсөк болот, анткени соттор ошол кодекске таянып туруп бизди ошол процесстерге киргизишпейт.
Макул, ал процесстерге акыйкатчы институтунун өкүлдөрү кире албай жатканы менен жабык жайларга, ошол эле тергөө абагына кирип, алардан кабар алууга сиздерде укук бар да. Мисалы, ошол кемпироват иши делген иш боюнча шектелип жаткандардан кабар алып, алардын саламаттыгы, абалы боюнча акыйкатчы институту бүгүнкү күндө мониторинг кылып жатабы, жана кандай алар айтып аткан жана даттануулар бүгүнкү күндө расталдыбы?
Сөзсүз ошол кемпирабат иши делген иш боюнча сөзсүз ар бир кайрылуу каралып жатат акыйкатчы институтунан. Эми өзгөчө айтып кетчү нерсе, абакта жаткан жарандардын деги эле бүт дээрлик арыздары акыйкатчы институту карабынан каралат, көзөмөлдөнөт, мониторинг кылынат. Ошол эле сиз айтып аткан, мисалга алсак, Кеңешбек Дүйшөбаевдин ошол 10-майда акыйкатчы институту дароо эле барып кабар алды. Ошол жакта кармоо шарттарды сөзсүз акыйкатчы институту мониторинг кылат. Ошол ден соолугуна байланыштуу кандайдыр бир арыз муңдар бар болсо, сөзсүз ошого биз мындай реакция кылабыз да. Мисалга алсак, Бектур Асановдун ошол эле иш боюнча айыпталып жаткан Бектур Асанов боюнча бул киши бир нече жолу арызданды, ушул ден соолугума ушундай бир укугум бузулуп атат деп биз бир нече кат жолдодук. Бул жеке менчик, мүмкүн мындай жарандык больницага барып дарылануусун өтүндүк биз дагы, ошондой шарт түзүп бергиле деп. Ошондуктан биз өзүбүздүн ыйгарымуктарыбыздын алкагында сөзсүз ушундай жабык жайларда жазасын өтөп жаткан болобу, же ошол тергөө маалында болгон кармалган жарандардын сөзсүз барып
Дүйшөбаев боюнча да ошондой кайрылуулар болдубу? Чындыгында эле абалы жана өздөрү айткандай оорбу же?
Эми Дүйшөбаев боюнча биздин кызматкерлер 10-майда барып кабар алды. Ошол эле маалда биз менен чогуу кыйноолорго каршы
улуттук борбор,
улуттук борбордун да директору ошол жерде болду. Барып сураштырдык, өзүнөн сурадык, сөзсүз бул. Бирок бул Кеңешбек Дүйшөбаев, мисалга алсак, бизге расмий түрдө кайрылган жок. Бирок акыйкатчы институту ошол социалдык тармактарда чыгып жаткан маалымат, анан СМИде болуп жаткан видео, ошолордун Апрель ТВ деген жаңылыктардан көрдүк. Ошондо обращение бар деген сөздү окугандан кийин биз сөзсүз барыш керек деп чечим кабыл алдык. Ошондуктан 10-майда биздин кызматкерлер барышты, арыз муңум жок деди.
Бирок ушу акыйкатчы институт буга чейин ушу жабык жайлардагы шарт, абал боюнча бир нече жолу тынчсыздануну билдирдиңиздер. Андагы жашоого ылайыкталбаган, талаптарга туура келбеген шарт бар экендигин соңку баяндамада дагы белгилептирсиздер. Дал ушул жагдайды эске алганда, ошол сыяктуу, мисалы, номер 1 төргөө абагындагы камералар, кемпироват иши сыяктуу оппозициячыл маанайдагы саясатчылар болобу, активисттерге басым көрсөтүү, кыйноо үчүн атайлап көрсөтүлүп жаткан жокпу? Себеби дегенде ошол эле Равшан Жээнбеков болобу, Азимбек Бекназаров болобу, атайлап ушу шарты жок камераларга сыз жерге кармоо менен бизге басым көрсөтүп жатат деп айтып жатышпайбы?
Акыйкатчы институтунун ою боюнча ошол эле биздеги тергөө изоляторлору, абактар болобу негизинен улуттук мыйзамдарга да, эл аралык мыйзамдарга да дал келбейт. Бүгүнкү күнү Жалал абаттагы гана тергөө изолятору шаардын четине чыгарылды. Ошол жаңы курулган тергөө изолятору гана ошол эл аралык стандарттарга шайкеш келет деп эсептейбиз. Анткени эми эч кимге бул сыр деле эмес, Кыргызстандагы абактардын абалы баардык жерде эле ошондой. Равшан Жээнбековдон да 2023 жылы бир нече арыздар келип түшкөн. Ошол кармоо шарттары боюнча, ошол ден соолугу боюнча биздин кызматкерлер сөзсүз ошол арыздарга реакция кылышат, барышат, жеринде сурашат, тийиштүү суроо талаптарды мамлекеттик органдарга жиберишет. Сөзсүз ишмердүүлүгүбүз.
Барып кабар алгандан кийинки мындай жыйынтык эмне болуш керек? Же жанагы сиз айтып аткан мыйзамдарга барып такалып калып атабы? Реакция кылып, сиздер аны фиксациялап, ушундай шарт жооп бербейт деп тиешелүү органдарга кайрыласыздар. Андан кийин кайсы бир чара колдонулуп, ден соолугу начар болгон адамга карата бир өз убагында реакция болуш үчүн эмне кылуу керек?
Ошондой реакция мамлекеттик органдар тарабынан бүгүнкү күнү бар. Анткени эми өзүңүздөргө көрүп жаткандай эле мына СМИде деле пресс релистерди биз байма бай чыгарып жатабыз. Мисалга алсак, ушул Темиров Лайф боюнча, бул иш боюнча кармалган Махабат Тажибек кызын эсиңиздеби, апрелде болгон урду сокту, анан кыйнады деген фактына биз дароо эле барып реакция кылдык, бардык ошол жерден. Чынында айтканда ошол көк ала тактар табылган болчу, биз акт түздүк, бирок бизге фото видео съемка кылганга биздин кызматкерлерге тыюу салынды. Анткени ошол эле норма мыйзамдарда бар. Ошол эле маалда биз барганда ошону эле кайра эле кыйноолорду алдын алуу боюнча борбордун директору да ошол жерде бар болчу, жана спецпрокуратуранын кызматкери бар болчу. Биз акыйкатчы институту абдан мындай жазаларды аткаруу кызматы менен абдан тыгыз байланыштабыз. Ошол жактан маалыматтарды да алып турабыз. Бул Махабат Тажибек кызынын алган побои деп коет, ошол фактылар боюнча бүгүнкү күнү биздин маалымат боюнча спецпрокуратурада чечим кабылдана элек. Ошол жакта мындай проверка жүрүп жатат.
А кандай чечим кабыл алыныш керек?
Сөзсүз эми спецпрокуратура эки чечим кабыл алышы мүмкүн да, же иш козголот, же иш козгоодон баш тартылат. Башка үчүнчү варианты жок. Ошондуктан ошону
деги эле ошол, мисалы, сиз өзүңүз айтып калдыңыз, мына коомчулукта талкууга түшкөн ошол массалык башаламандыкка чакырды деп шектелген 11 журналисттин иши болууда. Сиз айтып аткан алардын ичинде төртө Махабат Тажибек кызы тергөө абагында кармалып, айрымдары ушул Махабат Тажибек сыяктуу ур токмокко кабылгандыгын да айтып чыгышты. Анан журналисттерге карата мындай мамилени эл аралык уюмдар, журналистик коомчулук сөз эркиндигине карата басым катары сыпаттап жатат. Акыйкатчы институтунун көз карашы кандай?
Эми акыйкатчы институту өз маалында ушул иш козголгондон кийин дароо эле биз өзүбүздүн да оюбузду билдирдик. Эсиңизде болсо керек, бул дагы биз мамлекеттик органдарга, сот органдарына, укук коргоо органдарына кайрылдык. Бул өзгөчө категориядагы иш. Булар журналисттерди камоодо кандайдыр бир келечекте тергөө амалдарын аткарууда кандайдыр бир мындай зарылчылыгы барбы, ошончолук соразмерность деген маселени да көтөрдүк да. Ошондуктан пожалуйста, муну көңүл буруңуздар деген чакырык жасадык да.
А чакырыктарга бүгүнкү күндө, мисалы, укук коргоо органдары, мамлекеттик бийлик органдары кандай адекваттуу чара көрүшү керек эле?
Чынын айтканда Эми биздин мына пресс-релиздерибиз чыгып жатат. Биз мамлекеттик органдарды критикалап жатабыз, эч кимге бул сыр деле эмес. Эми жамандашым эмес, бирок кээ бир мамлекеттик органдардын жетекчилери бизге мындай терс
көз караштады
биздин пресс-релиздерибизге. Анткени эмнегедир кээ бирөөлөр өзүнүн региондогу баш ийген кызматкерлерин иштетүүгө мындай түрткү бербестен эмнегедир акыйкатчы институтунун кызматкерлеринин мындай оозун жабыш деле эмес, мындай кичине бир
элес албагандай, маани бербегендей,
жумшагыраак жазып бербейсиңерби деп да айтышат. Мындай моменттер да бар. Эми чынын айтканда мындай мамлекеттик органдардын ичинен кээ бирөөлөрү жакшы мамилеси деле бар. Мындай эгерде ошол мамлекеттик органдын башчысы түшүнүп ишин жакшы билген киши болсо, сөзсүз андай органдар да бар.
Анан негизи эле мына соңку учурда бир катар эл аралык уюмдар, укук коргоо уюмдары Кыргызстанда адам укуктары, демократиянын абалы начарлап бара жаткандыгы тууралуу баяндамаларын жарыялап атат. Буга ошол эле соңку талаштуу мыйзам долбоорлор, мыйзамдар, камоолор, чектөөлөр, тыюу салуулар да себеп болуп жатат окшойт. Анан деги эле ушул Кыргызстанда демократия менен эркиндик, сөз эркиндиги чектелип жатат деген баага сиз кошуласызбы акыйкатчы катары?
Эми негизинен биздин конституциябызда сөз эркиндиги, маалымат таратуу эркиндиги бул кепилденген, бул ар бир жарандын конституциялык укугу. Ошондуктан сөз эркиндиги басмырланып жатат деген мен ойго толугу менен кошулбайт эле. Ошондуктан укук бузуулар ар бир эле мамлекетте болот деп ойлойм, ар бир мамлекеттик органда болот деп ойлойм. Анткени биздин институтта да бар, сөзсүз.
Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева менен Бактас Сановдун маегин уктуңуз. Интервьюнун толук версиясы Азаттык чекит орг сайтына жана ютубтагы Азаттык деген каналга чыгат. Уктурууну улантабыз. Кыргызстандын IT тармагындагылар адистердин жетишсиздиги жана англис тилин жакшы билбегендиги бул тармакта жаңы ийгиликтерге жетүүдө негизги тоскоолдук болуп жатканын айтышат. Кыргызстандын IT тармагы бул маселени кантип чечип, кантип дүйнө менен атаандашууда? Азаттык плюс программасында ушул маселеге кайрылабыз. Аны Нурболот Азамат даярдаган.
IT тармагында соңку жылдары жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болуп, кыргызстандык жаштар дүйнөлүк компанияларда иштеп, же тескерисинче ири компаниялар Кыргызстанда өкүлчүлүктөрүн ачкан учурлар арбын. Бирок ошол эле маалда адистердин жетишсиздиги жана алардын англис тилин жетишерлик деңгээлде билбегендиги бул тармактагы негизги тоскоолдук болууда. Кыргызстандын IT тармагы бул маселени кантип чечип, кантип атаандаштыкка туруштук берип жатат? Азаттык плюстан көрүңүз.
2010'dan beri boş gerek, köp boldu. 13-14 жылдан beri IT тармактамын. Жеңилдиктерин албетте көрөсүн. Жүрө бересин да, ошонусу жакшы. Бизде мисалы той болуп калды, Татарстанга барыш керек болду, Татарстанга тойго деле кете бересин. Бардык, иштеп жүрө бердим, келдим. Кийин Москваны да көрүп келели деп келинчегим айтканда, Москваны да көрүп келдик. Ал жерде деле иштеп жүрө бердим, ошо кофейня болсо эле болду да, барасың, отурасың, иштей бересиң. Ошко тез-тез барып турам, ошко деле бара берем, ошко барганда деле иш уланып берет. Досум бар, атын өтпөй эле коеюн, ал бир жолу отуруп сүйлөшүп калдык. Кышта жанагы смог болгондо эмне кылабыз дейт. Көлгө кетип калсакпы, же Бали кетип калсакпы дейт да. Балиде туруп анан Алтайдан келсекпи деп. IT тармакта ушундай сүйлөшкөн бул мындай мактаныч эле эмес, бул жөнөкөй нерсе болуп калган да. Күнүмдүк эле.
IT адиси Азамат Акматов азыркы тренд сөз менен айтканда чыныгы санарип көчмөн. Ал дүйнөнүн каалаган бурчунда туруп алып эле Америкадагы жана Европадагы каржы, блокчейн тармагындагы компанияларда иштеп келе жатат. Алгач экономист болуп, кийин IT'ге оогон Азамат IT менен катар англис тилин өздөштүрүп алуу, үйдөн чыкпай туруп эле дүйнө менен иштөөгө жол ачарын айтат.
Бул жакта EPAM деген чоң компания бар, негизи дүйнөдө бар ал. Ошону Кыргызстанга алып келген жигит бар, кыргыз жигит, атайын патриот сезим мен Кыргызстанга да алып келейин, алып келген экен. Ошо менен сүйлөшүп калганда ал дагы айткан болчу, барьердин бирөөсү бул адамдардын аздыгы да, IT тармактагы специалисттердин аздыгы да. Эгерде көп болсо чоң проекттерди алып келмекмин дейт да. Экинчиси болсо ошол болгон адистердин арасында англисче билгендер өтө аз да. Англисче билсең айлыктар жакшыраак болот. Москвалык бир орус жигит бар, ошо менен коллегабыз. Сбербанкта иштеп жүргөндө мен айлыгым жакшы болчу, 400,000 болчу деп айтты да. Грубо эсептегенде $4,000 деп эсептеп. 10 жылдан көп тажрыйбасы бар да. 10 жылдан көп тажрыйбасы бар болгон менде башка досум бар, кыргызстандык, англис тилди билет, ал учурда Америкада иштейт, айлыгы 4,000 аз дагачы, 4,000 аз, ну жок дегенде 6,000 болуш керек да. 6,000
тилдеби?
Англис тили.
Соңку жылдары Кыргызстанда филиалын ачкан дүйнөлүк компаниялардын катарында ИПАМ компаниясы турат. Дүйнө боюнча ар тармактагы алдыңкы 300 компаниянын санарип бөлүгүн тейлеген бул компаниянын филиалдары 50-дөн ашуун мамлекетте жайгашкан. Дүйнө жүзүнөн дээрлик 60 миң адам иштейт. Анын 200-гө жетпегени Кыргызстандагы кеңсесинде. Мындай ири компанияларды өлкөгө кызыктыруу үчүн англис тилин билген адистерге муктаждык чоң.
20 жыл болобу, 40 жыл мурун IT тарманында иштеген балдар бизнестегилер менен көп байланышпачы да. Ортосунда проект менеджер деп коет, бизнес аналитик деп коет, алар келип эмне талабын кагазга жазып берип, IT балдарга берип койсолар ишин аткарып койчу да. Азыр доор алмашылды акыркы 20-30 жылдын ичинде IT-деги адискөй балдар жөн эле компьютердин артында отуруп алып код жазган эмес, кардарлар менен коммуникация түзүп, эмне максаты бар, кайсы көйгөйлөр менен күнүгө жолугуп атканын туура билгенге дагы мындай тилдин деңгээли, жогору деңгээли керек да. Ошол маанилүү болуп атат. Анын үчүн англис тили жөнөкөй код жазганга эмес, ошол эле клиент менен күнүмкү түрдө 1-2 саат кеминде керек болсо жарым күн ошолор менен сүйлөшүп алып барып күнүмкү талап болуп калды.
Дейт ИПАМ компаниясынын Кыргызстандагы филиалынын башчысы Алмаз Чаначев. Адистердин жетишсиздигин чечүү жолу катары компаниянын алдында атайын окутуу борбору да уюштурулган. Бирок маселе кайра эле тилге келип такалууда.
IT жагынан иш алып баргандан тышкары биздин өзүбүздүн окутуу борборубуз бар. Ушул жылдан баштап биз жуниор деп айтып коебуз. Башкача айтканда младший специалист деп коебуз. Орусча айтканда ошолорду ишке алганга жалдаганга аракет баштадык. Бирок ошол ишти баштагандан баштап биз башка көйгөйлөрдү көрө баштадык. Эң башында болгону каалоо окуп каалайм деген балдар көп экен. Деги эле иш базарында деле окууну бүтүп алып ишти алып барган балдар аз эмес да. Эң чоң көйгөй маселеси англис тилинин деңгээли төмөн.
ИПАМ компаниясы тил билген адамдарды өзүбүз окутуп алабыз деген жалгыз компания эмес. Тил билген адамдарды адис кылып даярдоо ыкмасына азыр дээрлик бардык компаниялар ыктап жаткандай. Дейт жогорку технологиялар паркынын директорунун орун басары Чубак Темиров.
Биз ошо стратегия жазганда мурун ойлочубуз, бизге балким адистердин саны өзүнүн жөндөмдөрүнө карата жетишпейт депчи. Көбүрөөк окутушубуз керек программа жаатындачы. Бирок ошого карабастан окутуп атабыз көп эле бизде абдан көп өзүңөр билесиңер жеке курстар да пайда болду. Бирок дагы бир чоң көйгөй бул англис тили экен. Анан азыркы учурда биздин чоң компания ири компанияларыбыздан Кыргызстандагы компанияларыбыздан ошондой атайын талап болуп атат да. Биз 50, 100 же 1000 адам алганга толук шарттарыбыз бар, бирок бизге ошондой англис тилин билген жана жөндөмдөрдү англис тилин билген эле адамдар керек деп атат да. Жөндөмдөрдү биз өзүбүз үйрөтөбүз дейт.
400-дөн ашуун эл аралык жана жергиликтүү ар кандай IT компанияларды бир салыктык режимге бириктирген жогорку технологиялар паркы англис тили бул тармактагы олуттуу маселеге айланып баратканын алгачкылардан болуп айтып чыгып коңгуроо какты.
Бир чоң максат койгонбуз да, 50 миң программист иш орундарды ачып берүү, IT академияларды ачып аттык бүткүл Кыргызстан боюнча. Кийин мына программисттер пайда болду, азыр IT билим берүү жаатында азыр бум болуп атат, IT лицейлери ачылып атат. Англис тил керек, бир гана маселе калды, англис тил. Англис тил аябай көп суранып атышат.
Дейт жогорку технологиялар паркынын директору Азиз Абакиров. Ал арада жергиликтүү IT компаниялар өлкөдөгү жогорку окуу жайлары менен иштешүү аркылуу бул маселени жөндөсө болот деп ишенишет. Ар кандай долбоорлордон тышкары мамлекеттик мекемелерге программдык камсыздоо кызматын сунуштап келе жаткан Улутсофт мына ушундай жолду тандап алган.
Азыркы учурда университеттерде негизи адистердин саны бүтүрүүчүлөрдүн саны дейлик, эми дароо эле адис болуп кетпейт. Бүтүрүүчүлөрдүн саны өзгөчө IT тармагында көп эле. Дээрлик бардык университеттеринде IT тармагына тиешелүү бөлүмдөр, факультеттер бар. Алардан чыккандардын ошол аяктан чыгып жаткандагы билим деңгээли болуп атат да эң негизги маселе. Андыктан ошол университет учурунда эле бизге жарай турган билимди, бизге жарай турган техниканы, технологияны үйрөнүш үчүн университеттердеги окутуу программасын жаңыртуу маселеси абдан актуалдуу болуп атат. Андыктан алар ошо эң акыркы үлгүдөгү сабактар эмнелерди үйрөтүш керек, кайсыл көндүмдөргө, кайсыл мүмкүнчүлүктөргө басым кылыш керек, ошо өзүбүздүн сунуштарыбызды берип келатабыз. Анан эң эле негизги маселе ушу IT тармагында тил маселеси. Эми IT тармагы IT дегенден кийин дароо эле барабар англис тили десек деле жаңылышпайбыз. Англис тили эми технологиянын булагы батыш мамлекеттери болуп аткандан кийин муну кайра бизге орус тилине чайнап, анан бул чайналганды кайра өзүбүзгө албай булагынан билип билгенге, анан англис тилинде код жазганда дагы параметрлердин аталыштары, коддун ичинде синтакс деп коебуз, алардын баардыгы англис тилинде. Анан бир маселеге такалып калганда, ошол маселени кантип чечем деп, мисалы Google-га да киргенде англис тилиндеги ресурстардын саны, ошол баары эске алганда сөзсүз түрдө англис тили. Андыктан университеттерге дагы сунушубуз ушу биринчи курстан баштап, өзгөчө IT тармагында иштейм дегендерди англис тили бул эми машина айдагандай эле.
Дейт Улутсов компаниясынын башкы директору Мирбек Океанов. Адистерге болгон суроо талаптын өсүүсү бул жаатта билим берген ондогон курстардын жана окутуу программаларынын пайда болуусуна шарт түздү. Баш кеңсеси Украинада жайгашып, 22 өлкөдө балдар жана улуулар үчүн IT курстарын сунуштаган IT Step окуу борборунда азыр 100 ашуун киши тармакты үйрөнүп жатат. Курстардын көптүгүнөн баш айланган заманда сапаттуусун тандай билүү да маанилүү. Дейт IT Step окуу борборунун Кыргызстандагы филиалынын директору Лейла Казакбаева.
Негизги проблемалардын бири бул жакта бул кыска мөөнөттөгү курстар деп ойлойм. Себеби дегенде 2-3 айдын ичинде IT специалисти болуп чык деген чакырыктар менен көптөгөн ошол пандемиядан кийин көбөйүп кетпедиби? Ошондой рекламалардын улам адамдардын оюнда ошол IT тармагын ушундай кыска мөөнөттө өздөштүрө алам деген туура эмес ой келип, ошондуктан азыркы учурда канчалык деңгээлде биздин программабыз, ошол биз берип жаткан окуу программасы туура келет, ошоларга аябай көңүл буруу керек. Себеби дегенде IT тармагы күндөн күнгө өнүгүп, жаңы нерселер чыгып турушу менен биз дагы ошого даяр болушубуз керек. Бирок бардык эле мекемелерде андай шарттар болбошу мүмкүн. Канчалык актуалдуу билим бере алабыз? Ушул негизги суроо болуп жатат азыркы учурда.
Кайсы багытта болбосун атаандаштыкка туруштук бере алган мыкты IT адиси болуу үчүн англис тилин негизги курал экенин бул тармакты ичинен билгендер айтуудан чарчабайт.
Англис тили менен программалоону бирге билген бул сенин алдыңда көбүрөөк возможностьтер, эшиктер ачылат дегенди түшүндүрөт. Бирок ошол эле учурда эгерде англис тилин билбесең жумушсуз калбайсың. Себеби дегенде внутренний рынокторда деле вакансиялар бар. Анын үстүнө программалоону окуп атканда өзү терминологияны дагы англискам өтөсүң. Ошол деле башка учурда жетиштүү болот. Эгерде дагы андан да көп мүмкүнчүлүктөрдү алам десең, анда параллельно окуп кетүү зарыл болуп калат англис тилинде эле.
Эгерде бир үй бүлөнү жашоосун өзгөртсөң деле ошол үй бүлөгө пайда, ал үй бүлө экономикага пайда алып келет да. Мисалы алыстан туруп иштесе сырттан акча келет, ошол экономикага кирет да. 10 үй бүлө болсо андан дагы жакшы деп.
Менин оюмча биздин экономикабыз глобал деңгээлинде жогорулоого аракет кылабыз десек, жогорку окуу жайлар, ошол эле СМИде иштеп аткан силердин кесиптештериңер, биз бизнес иштеген мекемелер, керек болсо мектептер, орто мектептердин баары жөн эле англис тилинде окуто бербей, ошо англис тилинин ордун, маанисин, таасирин мындай терең-терең түшүндүрө бере алышса, балким мектепте, университетте, жогорку жерде окуп аткан балдардын мамилеси өзгөрүлүп, экономикабызга жакын мөөнөттө болсо да узун мөөнөттө салымы аз эмес болот да.
Адистер жок болсо, бул человеческий потенциал деп коебуз, ал жок, биз эчтеке кыла албайбыз да. Бул биздин байлыгыбыз, Кыргызстандын мындай дүйнөлүк океанга, өзүңөр билесиңер, доступ жок. Ошо биздин интернет, биздин жалгыз океанбыз болгон. Программирование тармагында мындай вакансиялар бар. Ошол эле азыркы жасалма интеллект дагы андан көп вакансиялар берип баштады. Жалпысынан ошо айтып кетмекчимин, бул адистердин саны биз дагы көбөйтө да көбөйтө атабыз. Көрүүчүлөргө айтмакчымын, университеттерге, вуздарга, жана жеке курстарга, жана жалпы эле ушул тармакта иштеген бүт биздин предпринимательдерге көбүрөөк окутканга бизге жардам бергиле, англис тилин үйрөткүлө.
Англис тил болбосо иш табуу кыйын болуп калат да. Кыргыз программист деген бренд болуп калды, дүйнөгө таанымал болуп калды. Бүткүл дүйнө мына келип биздин жогорку технология паркка иш орундарды ачып берип өсүп келе жатабыз.
Кадрлардын эң негизги булагы сөзсүз түрдө жогорку окуу жайлары. Ушул жогорку окуу жайларындагы окутуу программалары эң эле маанилүү тема. Ошол компаниялардын түздөн түз жогорку окуу жайларынын ичине жайгашып алуусу. Анткени бул жаатта менин оюмча велосипедди кайрадан изилдеп чыгаруунун деле кажети жок. Бул техника, технология батыш мамлекеттеринин эң татынакай иштеп атат да ошондо. Ошол эле биз билген Стэнфорд университети ушул силикон өрөөнүн ортосунда. Көп университеттердеги окутуучулардын көбү компанияларда консультант болуп иштешет. Андыктан технологияларды дагы жакындан эмне болуп атат, компаниялардын муктаждыктары эмне, сымал темаларды да алыс эмес. Ошон үчүн бизде IT тармагынын өнүгүшү үчүн менин оюмча ушул эки себеп: бир, жогорку окуу жайларында ушул статус, өзгөчө статус тыйын тапканга мүмкүнчүлүк берип, анан жогорку окуу жайлары өздөрүнүн имараттарынын ичинен жеке компанияларга офис бергенге мүмкүнчүлүк берсе, Биздер ошол жакта окутуучулар менен иштешкенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Экинчи студенттер менен иштешкенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан ошону менен чогуу биргеликте окутуу программасы дагы трансформацияланып, ошонун замандын талабына ылайыкташат десек.
Азаттык плюстун бүгүнкү чыгарылышы дүйнөдөгү эң алдыңкы билимди түп нускада алып, технологиялардын жардамы менен инновацияларды жаратуу бүгүнкү күндүн реалдуулугу экенин көрсөттү. Бул программа сизди шыктандырса, лайк басып, комментарий жазып бөлүшүүнү унутпаңыз. Көрүшкөнчө.
Нурболот Азамат, Азаттык.
Азаттык радиосунан 17 майдагы кечки программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Санжар Эралиев иштедим. Кулак төшөгөнүңүз үчүн рахмат.